Radionovan tutut juontajat sekä Jason Derulo, Rita Ora, Alvaro Soler ja muutenkin paras sekoitus kotimaan huippuja ja ulkomaiden kärkeä nousevat lavalle 13. ja 14. kesäkuuta Näsijärven upeissa rantamaisemissa Tampereella Santalahden rantapuistossa. Katso lisätiedot ja osta liput nyt! Radionovafestival.fi.
Femisan, hoitoa ja huolenpitoa intiimialueelle. Kaikenikäisille naisille. Apteekista.
Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
Saunan lauteilla on vuosien varrella vaihdettu kuulumisia, juoruttu ja keskusteltu syvällisistä aiheista. Löylyjen lämmössä on saatu vertaistukea ja opittu kanssasisarilta tärkeitä asioita elämästä. Nyt ravitsemusterapeutti Hanna Partanen, gynekologi ja lihavuustutkija Emilia Huvinen sekä gynekologi ja seksologi Liina Väisälä keskustelevat naiseuteen liittyvistä teemoista rohkeasti ja avoimesti, kuten saunassa on tapana. Nyt on naisten vuoro. Tervetuloa mukaan.
Tänään meillä onkin ainakin mun mielestä mukavan kuumottava tai ainakin parhaimmillaan nautinnollista lämpöä tuottava aihe, nimittäin seksuaalinen halu ja orgasmi. Ja keskitytään tuollaisen hieman kokeneempaan ikäluokkaan, eli sanotaanko, että 40-vuotiaisiin ja vähän vanhempiinkin.
Mä voin sanoa suoraan, että en tiedä, onko tämä löylyjen lämpö, mutta mua ja punastuttaa tämä aihe valmiiksi.
No, mutta se ei yhtään haittaa. Minä olen siis Leena Väisälä, gynekologi ja seksologi. Seksologiaan olen kouluttautunut sekä Suomessa, Euroopassa että Amerikassakin asti, ja mulla on sieltä tosiaan tämmöinen hieno tutkintotodistuskin, plakatti seinällä itse asiassa kotona, kun Doctor of Human Sexuality.
Aika makea. Kuulostaa kyllä kieltämättä hienolle, mutta mä haluaisin heti tähän alkuun taas vähän miettiä tätä terminologiaa. Tämä seksologi on mulle aika uusi termi. Mikä ero on seksologilla ja sitten on seksuaaliterapeutteja, että kelle pitäisi ohjautua, jos on tämmöisiä haasteita?
Voinko kommentoida tähän, että meidän Hanna insinööri aina ensimmäisenä aloittaa tällä termistöllä?
No niin, mun pitää saada niinku story straight.
Siis mun mielestä toi on ihan hirmu tärkeä kysymys, mutta ongelma on se, että et seksuaaliterapeutti eikä seksologi, ne ei ole suojattuja nimityksiä. Et periaatteessa kuka tahansa voi kutsua itseään seksologiksi. Mutta mun mielestä kannattaa aina katsoa, että mikä tämän henkilön peruskoulutus on. Että esimerkiksi itsellä erikoislääkäri, gynekologi ja sitä kautta niin kun itse lääkärinä olen opiskellut seksuaalisuutta monessakin koulussa niin sanotusti. Ja hoidan nimenomaan ihmisiä niin kuin lääketieteen keinoin ja toki seksuaalineuvontaa, mutta tämä seksuaaliterapia on sitten vähän eri asia, koska siihen tarvitaan jonkunasteinen terapiakoulutus. Mutta siinäkin täytyy huomioida, että mikä se henkilön peruskoulutus siellä taustalla on, että onko se esimerkiksi psykologi vai joku muu.
Joo, nämä on ihan hyvä tietää, koska mä uskoisin, että nämä ongelmat on aika yleisiä ja ihmiset ehkä rohkeina jopa hakemaan näihin apua, niin sitten tietää vähän, että kehen mahdollisesti ottaa yhteyttä. Mutta joo, jos nyt lähdetään päivän aiheeseen, ja vaikka mulla nyt tosiaan puna on jo kasvoilla, ja voi olla, että vähän oma lehmä ojassa, mutta nyt on hyvä kysyä asiantuntijalta, eli Leena, kun tämmöinen 40-iän rajapyykki on ylitetty, niin miten se yleisesti vaikuttaa ihmisen ja etenkin naisen seksuaalisuuteen?
No ei kyllä ihan helppo kysymys, koska seksuaalisuudessahan mikään ei ole niin kuin yleistä, että kaikki on samanlaisia, vaan oleellista on just ymmärtää se, että me ollaan tosi erilaisia. Ja eli seksuaalisuus on tosi yksilöllistä ja monimuotoista, sanotaan. Ja sitten me puhutaankin tämmöisestä hienosta biopsykososiaalisesta mallista, mikä siellä on taustalla. Se tarkoittaa vaan ihan sitä, että kun me usein mietitään, että ne biologiset syyt ja hormonaaliset syyt, että ne on niin kuin isoja juttuja siellä taustalla, mutta se on vain yksi pikku kakkonen osa, että oikeastaan aika tärkeää on myös ne psykologiset asiat, esimerkiksi nyt parisuuden, sen nyt aika moni ymmärtää, että se on iso juttu, mutta myöskin se sosiaaliset seikat, että miten me esimerkiksi opitaan, miten me opitaan seksuaalisuus, mitä meidän kulttuuri sanoo, mikä on niin kuin hyväksytty ja mikä ei ole.
Toi on niin totta, että niin monet asiat vaikuttaa siihen seksuaalisuuteen ja seksuaalisuuden kokemukseen, ja kyllä mä ainakin niin kuin sekä vastaanotan, että sen perusteella, mitä ystävien kanssa on puhunut, niin toisille seksi ja sen toteuttaminen on paljon tärkeämpää kuin toisille, ja onhan niitä aseksuaalisiakin, joille seksi ei ole yhtään tärkeää.
Niin, mä luulen, että tämä halu ja seksuaalisuus on sen takia vähän semmoinen niin kuin haastava ja arkakin aihe, kun se herättää sellaista häpeää, ja niin kuin moni haluaa olla normaali. Ja ihmiset niin kuin hakee sitä, mikä on sitä normaalia. Sitten ne katsoo jotain Iltalehden kalluppeja, että kuinka monta kertaa seksiä harrastat viikon aikana. Ja sitten siellä katsotaan, että okei, kaksi kertaa pitäisi viikossa harrastaa, niin sitten vaan normaalia. Niin kuin verrataan sitten siihen ja sitten tulee hirveät paineet, eikä ymmärretä ehkä sitä monimuotoisuutta ja myös niitä elämän tilanteita ja niitä elämän eri vaiheita. Mm. Ja just nämä alkavat vaihdevuodet varmaan vaikuttaa osaltaan asiaan ja muutenkin ne elämän tilanteet. Mutta niin, no jos puhutaan niistä alkavista vaihdevuosista, niin tuskin ainakaan varmaan helpottaa näitä asioita.
Joo, siis toihan on hirveän totta, että me ihmiset halutaan olla normaaleja kaikilta osin, mutta kuten sanottu, niin seksuaalisuushan on tosi monimuotoista ja yksilöllistä, eli on ihan normaali, että se ei ole tärkeä asia elämässä, tai sitten on ihan yhtä normaali, että se on tosi tärkeä asia elämässä. Mm. Että sitten kun me yritetään päästä siihen normaaliin, niin me usein yritetään päästä johonkin keskiarvoon, ja se ei niin kuin toimi tässä kovin hyvin. Mm. Mutta noista vaihdevuosioireista voisi sanoa, että tietenkin jos naisella on paljon vaihdevuosioireita, esimerkiksi ei nuku hyvin, eihän sitä niin kuin riitä energiaa siihen seksiin, tai jos on ärtyisä, niin kaikki ärsyttää, ja varsinkin kuulemma se kumppani, monet sanoo just, että vois tappaa sen kumppani. No ei siinä sitten paljon seksi tuu mieleen. Että se on musta ihan niinku selvä, että se energiaa, niinku, että sitä kun ei ole tarpeeksi. Ja sitten on tietenkin monia muita tärkeitä asioita, mitkä voi liittyä vaihdevuosiin kuin nämä. Eli just se paikallisoireet, että sukuelinoireet, eli kyllähän se emättimen limakalvo, se ohenee ja sitten yksinkertaisesti yhdyntäseksikin voi sattua. Ja se voi muuttua ihan mahdottomaksi, jos mitään hoitoa ei käytetä.
Tämä on mun mielestä yksi sellainen, mitä mun mielestä ehkä, tämä voi olla myös sellainen ehkä helpoin asia tuoda ilmi vastaanotolla, koska musta tuntuu, että tästä kuitenkin ehkä eniten sitten tulee puhuttua se, että ne limakalvot on
joo,
arat.
Ja sitten se on toisaalta meille gynekologeilla varsinkin niin helpoin asia hoitaa. Että sinänsä niin kuin hyvä tieto on, että tähän on erittäin hyvin apua olemassa ja se on vielä aika helppo apu.
Just se, ja että sillä on tosi iso merkitys ja toisaalta jotenkin sen myös ehkä hyväksyminen, että se oma keho muuttuu, että sekinhän voi olla vaikuttaa siihen haluun se niin kuin minäkuva ja tavallaan se, millainen mä olen tässä ja mun keho muuttuu. Mutta tämä oli mun, kun sä sanoit, että joo, että varmaan kaikilla vähenee ne haluttaa jotenkin, että ne vaihdevuodet varmaan vaikuttaa negatiivisesti, niin kyllä mä oon nyt kyllä nähnyt sellaisiakin potilailla, joita vaihdevuodet toimii enemmän sellaisena niin kuin vapauttavana, että ne halut vaan lisääntyy vaihdevuosessa.
No joo, tämä onkin just jännä asia, että todella on sellaisia naisia, jotka kertoo siitä, että ne halut lisääntyy ja mä oon puntsinut, että mikä tästä, ei me oikein tiedetä, että mistä se niin kuin johtuu, mutta se voisi johtua siitä, että kun se estrogeenitaso siinä ennen just kun kuukautiset loppuu, niin sehän laskee, mutta testosteronitaso ei niinkään, eli se suhteellisesti se testosteroni ehkä pääsee vaikuttamaan vähän enemmän ja se voi vaikuttaa sitten osalla näihin haluihin. Sitten tosiaan mehän nähdään joskus, että testosteroni tekee semmoisia negatiivisiakin vaikutuksia, että tulee esimerkiksi muutama ylimääräinen partakarva tai joku tollainen, että tällaista.
Tässä niinku, tämä oli mun mielestä hirveän, ihan totta kai tällainen lääkärinä ja tutkijana, niin tämä oli tämmöinen niinku lääketieteellinen hyvä selitys. Mutta haluan kuitenkin tähän tuoda tällaisen niinku pehmoversion, tai ei ehkä pehmoa, vaan tämmöisen niinku laajemman, eli kiinalaisesta lääketieteestä. Olen tästä puhunut aikaisemminkin, mutta siellähän on sellainen näkemys, että vaihdevuodet on naisen toinen kevät. Eli siihen asti se naisen kaikki energia on keskittynyt siihen kuukautiskierron ylläpitämiseen ja lisääntymiseen ja tähän. Niin sitten kun vaihdevuosissa ei enää tarvitse siihen keskittyä, niin se kaikki energia vapautuu niin kuin itsestä huolehtimiseen ja omaan henkiseen kasvuun. Et ehkä siinä voi olla tämäkin tavallaan, että sitten se vapautuu ikään kuin siihen omaan nautintoon. Että voisiko olla tämmöinen?
Siis parhaimmillaan mun mielestä ehdottomasti noin.
Insinööri Aave täällä viittaa puheenvuoroa. Mulle tuli, tiettäkö, semmoinen mieleen, että sitten ei ole enää raskauden pelkoa, kun on vaihdevuodet.
Niin, se on
koska osalla eihän kaikki ehkäisy ei ole 100%. Mm. Niin onko siellä takaraivossa koko ajan semmoinen pikku kytö, kun harrastaa seksiä, että entäs jos nyt pamahdankin raskaaksi ja en välttämättä halua enää 37-vuotiaana ottaa pientä kääryä, joka vie viimeisetkin yöunet. Niin tiedätkö, että semmoinen pieni raskauden pelko siellä voi olla taustalla. Sitten jos on vaihdevuodet ja tietää, varsinkin kun on ohitettu ihan varmasti, nyt te olette parempia asiantuntijoita, että missä vaiheessa voi vielä tulla raskaaksi ja missä vaiheessa on förbii. Mutta niin kuin, tiedätkö, että sitten vapautuu siitä pelosta, että ei enää voi tulla tahattomasti raskaaksi.
Toi on varmaan yksi asia, joka on tässä mukana, mutta kyllähän tietenkin siihen, että se hedelmällinen ikä päättyy, niin osalla siihen saattaa liittyä sitten jonkun verran semmoista suruakin. Mutta jos vielä palataan tähän naisen niin kuin seksuaaliseen voimaantumiseen, mitä niin kuin vaihdevuodet parhaimmilla voi olla, mutta täytyy sanoa, että valitettavasti vaan pienelle vähemmistölle, niin siitähän on kirjoittanut tämmöisen hyvän kirjankin tämmöinen henkilö kuin Heli Heino, ja kirjan nimi on Venuksen vuosi. Mä usein suosittelen tätä mun potilaille, jotka miettii näitä asioita siinä just näissä vaihdevuosissa, että miten hän tälle seksuaalisuudelle käy, että sieltä saa vähän sellaista vertaistukea, että mitä kaikkea toisaalta voisi tehdä.
Toisaalta hyvä kuulla, että on se pieni vähemmistö, jolla ne halut saattaa lisääntyä, mutta kyllä mä varmaan luulen, että enemmistö on kuitenkin, joka kamppailee sitten sen halun puutteen kanssa ja niin kuin ei kiinnosta välttämättä se oma kumppani, eikä kyllä kukaan muukaan. Ihan vaikka minkä näistä miestä ja kroppaa näkee telkkarissa, niin kaikki näyttää samalla ja mikä ei tunnu, ei ylä eikä alapäässä.
Joo, siis onhan se totta, että halun puute on melko yleistä. Että vähän riippuu tutkimuksesta, mitä sanotaan, että jossakin on 20-30% on tämän tyyppiset oireet, mutta jossakin jopa puolella. Eli kyllähän siihen vaikuttaa monella just nämä vaihdevuosioireet, että jos ei nuku, niin ei riitä energiaa. Ja sitten on vielä tämä painonnousu, mistä me ollaan paljon näistä podcastissa puhuttu, niin kyllähän se on hyvin tyypillistä tuossa vaihdevuosissa ja joidenkin tutkimusten mukaan 60-70% jonkun asteista painonnousu tulee, ja varsinkin jos sitä nyt sitten tulee enemmän, niin sehän vaikuttaa siihen ihan siihen kehotuntemukseen, body imageen, että pystyykö tunteen itsensä esimerkiksi haluttavaksi ja viehättäväksi. Ja tietenkin vielä, jos saa siltä kumppanilta jotain sellaista kommenttia, ikävä kommenttia, niin se saattaa vähentää sitä vielä. Mutta sitten on tietenkin tämä niin kuin estrogeenipuute siellä emättimessä ja klitoriksen alueella, että sehän vaikuttaa siihen, että se limakalvo ohenee, mutta kyllä se verenkiertokin siellä vähän vähenee. Eli kyllä osalla tulee vähän tämmöisiä just kiihottumisen vaikeuksia, jopa orgasmivaikeuksia. Ja sitten tietenkin, jos on kipuja, niin eihän sitä kukaan sit halua, ja sitten ei niin kuin pystykään ainakaan yhdyntäseksiin.
Tämä meni nyt mun mielestä vähän masentavaksi tämä homma, mutta näistä on tärkeä puhua. Ja vaikka mä myönnän, että mun on tosi vaikea nyt näistä kysyä ja puhua, mutta mä nyt yritän tehdä niin kuin sen kuulijoiden roolin, että kysyn nyt paljon niitä tyhmiä kysymyksiä, yritän olla rohkea.
Ei ole tyhmiä kysymyksiä,
Hanna.
Se ihana, kun näkyy sitä Hannan puna tonne.
Mun tekisi mieleen koko ajan kaivautua paidan alle silleen piiloon, että anteeksi kun kysyn. Mutta mun mielestä on tosi tärkeää, että puhutte nyt siitä kivusta ja siitä kuivuudesta, ja se on varmaan just tätä häpeää, ja mun mielestä tämä on tärkeää, että näistä puhutaan, että niihin voidaan hakea apua. Että kun on kipuja ja kuivia koloja, niin sitten niihin on todennäköisesti jotain lääkinnällistä apua. Mutta muuttuuko jotkut muut asiat niin kuin iän myötä seksissä, ja onko esimerkiksi orgasmin saaminen jotenkin haasteellisempaa iän myötä, ja tarvitaanko siihen jotain hormoneja, tai miten ne hormonit vaikuttaa näihin?
No, orgasmiin ei tosiaan tarvita mitään hormonia, eli se on hyvin paljon kiinni niistä hermoyhteyksistä. Mutta kiihottuminen kyllä on helpompaa, kun sitä estrogeenia on siellä elimistössä, koska se parantaa sitä verenkiertoa. Ja verenkiertoa kyllä tarvitaan sinne sukuelinalueelle. Eli tietenkään seksi ei myöskään saa sattua. Eli jos esiintyy kipuja, niin hakeutuu lääkärille ja mieluiten gynekologin vastaanotolle, että niihin, näihin asioihin on tosi hyvin hoitoja.
Toi on mielenkiintoinen sinänsä, että jos niinku tutkimusten mukaan siihen orgasmiin estrogeenia ei tarvita, koska kyllä mä oon tosi monelta kuullut, että se orgasmi jotenkin hankaloituu ja sitten jos esimerkiksi sitten hormonikorvaushoitoa aloitetaan vaihdevuosioireisiin, että se saattaa sitten, ei pelkästään niinku paikallinen, vaan että sitten se saattaa taas niinku palauttaa ikään kuin niitä tuntemuksia, mutta se on varmaan toi verenkierto.
Joo, mä ajatellaan ainakin, että se liittyy enemmän siihen verenkiertoon. Mm. Ja sitten toki niin kun aivot tarvii estrogeenia ja vähän testosteronia, että se halu siellä toimisi jonkin verran. Mutta sehän riippuu aika paljon siitä, että mitä se on ollut aikaisemmin elämässä. Jos on hyvin voimallinen halukkuus ollut aikaisemmin, niin siellä on sitten ne välittäjäainepuolet, niin kun nehän kuitenkin pysyy siellä olemassansa.
Joo, mutta mä huomaan, että tämä on teille nyt helppo aihe, koska mä oon täällä hiljaa ja kiltisti kuuntelen, mutta tehän nyt katsotte sinne alapäähän niin kuin joka päivä vähän niin kuin mä katson jääkaappeihin niin, tai ruokapäiväkirjoja. Niin se on, tämä on niin kuin teille normaali juttu ja puhuu jostain paikallisestrogeeneista ja muista, että niin kuin, tämä on tärkeää, että nyt näistä puhutaan. Mutta mä just mietin, että kyllä siinä on kynnys, kun menee puhumaan jollekin lääkärille, että miten sen ottaa niin kuin esille jotkut haluongelmat tai orgasmin saannin. Minä en näe itseäni lääkärin vastaanotolla ihan helposti niin kuin avaamani suuta tämmöisistä asioista.
No toi on kyllä ihan totta ja sen takia kyllä pyrinkin just kysymään aktiivisesti potilaalta, että miten se...
Miten te kysytte?
No siis mä annan hyvin avoimesti sillä tavalla, että potilas ei niin kuin, tai asiakas ei koe, että olisi pakko puhua seksistä, mutta mahdollisuuden siihen, että onko seksuaalisuuden alueella jotain, mistä haluat puhua, tai miten teillä kotona seksiasiat, ja sitten joku sanoo, että no et ihan hyvin, ja ei halua puhua siitä. Ja sitten moni avautuikin, että ei, tätähän mulla ei ole kysynytkään kukaan aikaisemmin, että joo, itse asiassa tämä on vähän niin kuin hankalaa, ja mua on vähän tämä niinku vaivaa, että jotenkin semmoinen avoin kysymys, johon jos haluaa, niin sen voi ottaa vastaan. Se voi olla, että siis se potilas seuraava kerralla, no kun sä kysyit hei viimeksi, että miten se seksipuoli, niin oikeastaan meillä on iso ongelma tässä. Että se annetaan semmoinen niinku mahdollisuus puhua. Eihän meilläkään koulutuksessa siitä paljon puhuta, että sen takia mä oon nämä seksuaalisuuskoulutukset käynyt, että mä oppisin puhumaan aiheesta. Yes.
Se on toi on totta ja itse asiassa tosi hyviä pointteja, vaan täytyy ottaa itsekin käyttöön, mutta myös se, että et kyllähän niistä voi myös puhua, jos on hyviä ystäviä, että et onhan sekin niinku tavallaan voi olla semmoinen, mä ymmärrän, että myös totta kai kaikkien niinku vähän, että jos siis on vaikea puhua, niin voi olla, että ehkä ystävienkin on vaikea, sitten on ehkä, mutta et sillä se voi olla, että se gynekologi esimerkiksi on just se luonteva, kun tietää, että hei, me käsitellään näitä tähän liittyviä asioita kuitenkin viikoittain, niin siihen voi niin kuin, että okei, että tämä ihminen ei hätkähdä vai mitä tahansa mä sanon.
Joo. Siis mähän sanon usein, että kokeneelle gynekologille mikään inhimillinen ei ole vierasta. Mm. Että ihan rauhassa voi kertoa ihan mistä tahansa. Että tätä ihan viikoittain puhun, koska nämä on tosiaan semmoisia hankalia asioita. Monesti puhuu monet seksuaalisuuteen liittyvät asiat.
Mm. Ja just se, että sitten kun tuossakin, no sitten sä puhuit näistä just, että mitä se on nyt se paikallisestrogeeni ja mihin kaikista kuivista koloista ja muista, niin sekin, että se on, itse asiassa se on semmoinen, mitä mä otan kyllä jo ihan sillä, että ei tarvitse edes sanoa, että olisi mitään ongelmia, niin mä usein sitä paikallisestrogeenia, kun me tiedetään.
Hei, sanokaa nyt niinku suomen kielellä, mitä tarkoitetaan paikallisestrogeenillä?
Yli hyvä. Tämä oli hyvä. Eli nyt kun me puhutaan, niin meillähän on just tämä, että me puhutaan siitä paikallisesti. Eli se on paikallisesti sinne emättimeen.
Tai onko jotain voidetta?
No niin sitä on tabletteja, mitä laitetaan se sulaa
siis sinne. Emätin tabletteja, ei suun kautta.
Just.
Kiitos tiedosta. Ja se on vähän sellaista just, että no mihin tätä nyt laitetaan. Ja se on tosi just tämä, että ne on ne paikallisesti käytettävät, niin se tarkoittaa sitä paikallisesta, gynekologin paikallista.
Niin.
Eli emättimeen.
Tämä just huomaa, kun te olette liian alalla, niin te puhutte vähän omaa jargonia, niin sitten mä yritän olla täällä.
Eli ne on just niitä, mitkä on tosi turvallisia ja niitä suosittelee kyllä. Me suositellaan kyllä ihan varmasti kaikille siinä vaihdevuosien jälkeen. Eli ne pitää just huolta limakalvoista ja kun se ohenee, se limakalvo, jos kun estrogeenitasot munasarjatoiminnan hiipuessa vähenee. Eli sitä voi alkaa käyttää heti silloin, jos alkaa tulla niitä kuivuusoireita. Niitä saa myös ilman reseptiä apteekista Mutta saa myös reseptillä. Niitä on hirveästi erilaisia ja se on musta semmoinen aina, että siinä mä aina kyllä niinku suosittelen kokeilemaan, että jos joku tuntuu, että on vähän semmoinen niinku.
Niin kuin mä just mietin, että onko siinäkin vähän, että toiset tykkää toisista ja toiset joo, toisista.
Joku tykkää voiteista ja toinen tabletista.
Joo, ja sitten toinen tarvii vähän vahvempaa hoitoa ja toinen vähän vähempää, että monen näköistä.
Mutta se, että et jotenkin siihen nähden, että miten me tiedetään, että miten turvallisia nämä on ja just, että miten me ajatellaan, että miten helppoja nämä on. Musta, että käytetään ihan hirveän vähän.
Niin mä just mietin, onko se niin kuin sille, että sitä käytetään päivittäin vai silloin tällöin vai tyli ennen seksiä? Miten sitä käytetään?
Joo, eli yleensä aloitetaan sille, että käytetään viikko pari joka ilta ja sitten pari kertaa viikossa. Mutta siinä on vähän yksilöllistä annostelua ja sitten eri valmisteita, joissa voi olla vähän erilaista annostelua. Mutta se on jatkuvaan käyttöön, että se ei ole mikään kuuri. Koska siinä vaiheessa, kun estrogeenitasot vähenee elimistössä, eli puhutaan joillakin tapahtuu jo esivaihdevuosissa, että tulee ihan ekana oireena niin kuin tämä emättimen kuivuus, joillakin sitten vasta sen jälkeen, kun ne kuukautiset on loppunut. Mutta silloin tosiaan aluksi käytetään joka ilta ja sitten jatkossa niin kuin pari kertaa viikossa. Ja tämä on for good. Eli mulla tosiaan pari kollegaa sanoi, että toinen sanoi, että joo, 100-vuotiaaksi, katsotaan sitten tilanne. Toinen sanoi, että niin kauan kuin pystyy laittamaan sen sinne oikeaan reikään. Eli tässä on eri vaihtoehtoja. Mä vähän käytän näitä molempia aina vaihdellen.
Ottaen huomioon, että et miten yksinkertaisia, no toki moni on sitten sillä, että no en muista sitä, kun sit mä sanoin, että on aivan sama, jos jollain viikolla laitat yhden ja jollain viikolla kolme, eli sillä ei ole väliä, että se voi olla joskus yllättävän vaikea muistaa se
joo,
kaksi kertaa
se on
viikossa.
Se on ihan älyttömän, mä en ainakaan muista.
Joo. Miksi niitä käytetään niin vähän, että onko se, että pelätäänkö näitä hormoneja, koska mä ajattelin, että tämä on niin hyvä, kun tämähän siis hoitaa niitä emättimen limakalvoja. Tämä hoitaa ehkä se emätin tulehduksia, ylläpitää sitä parempaa pH:ta, estää virtsatietulehduksia, tekee niinku kaikkea hyvää ja siitä ei ole niinku osoitettu mitään haittaa. Niin miksi näitä käytetään niin vähän? Mitä sä Leenaat mieltä?
No kyllä mä ajattelen, että hormonipelko edelleenkin vaikuttaa ja sitten monet ei niinku ymmärrä, että tässä käytetään semmoisia ihan tosi pieniä annoksia. Eli tämä on niinku sadasosa tai viidesadasosa sitä, mitä niinku hormonikorvaushoito varsinaisesti vaikka tabletti suun kautta on. Ja näistä on tosi paljon tutkimusnäyttöä siitä, että kun nämä ei oikein kunnolla imeydy sinne verenkiertoon, niin nämä ei lisää minkään sairauden riskiä, ei rintasyövän riskiä, ei veritulppien riskiä. Ja sitten on vielä vähän ikävä asia se, että kun näissä on nämä pakkausselosteet, niin niissä on ne samat tiedot kuin sellaisissa hormonihoidoissa, mitkä vaikuttaa koko kehoon. Eli kun siellä on sitä estrogeenia, vaikka sitä on niin kuin yksi viidesadas osa siitä, mitä niin kuin näissä varsinaisissa koko kehohormonilääkkeissä, niin silti siellä on samat varoitukset.
Tuo on kyllä ihan crazy.
Joo. Niin, se on. Ei erota. Se on. Ja se lakisääteinen, se on pakko laittaa ne tietysti sinne. Mutta hei, niin. Tämä oli mulle nyt uutta tietoa, eli tämmöistä onko se nyt paikallisestrogeenihoito?
Yes.
No niin, kiitos. Niin, että siitä voi olla jotain muutakin hyötyä, koska mä nyt mietin siis silleen, että no, jos nyt on kuivat paikat, niin eikö sitä vaan porukka käytä jotain liukkaria sitten, että et niinku, minkä takia pitää käyttää paikallisestrogeenihoitoa, mutta sä sanoit, että siellä on paljon muitakin terveyshyötyjä, just joku virtsatie tulehduksien estäminen
kyllä.
Ja muut, ja. Niin en mä ollut tuommoisista ollenkaan tietoinen.
Joo, ja täytyy sanoa, että ne liukkarit ei useimmiten riitä, jos haluaa yhdyntäseksiä harrastaa enää sit kun on mennyt useampi vuosi niin kuin viimeisistä kuukautisista, eli menopausin jälkeen, niin ei ne liukkarit riitä, koska se emättimen limakalvo ohenee ihan älyttömästi, ja se menee niin ohkaiseksi, että sitten jos siinä haluaa olla yhdynnässä vaikka, niin voi tulla ihan verenvuotoa sieltä sisältä, ja sitten se tekee kuitenkin kipeätä, ja sitten se usein voi muuttua mahdottomaksi, mutta tämä hoito on siis tosiaan periaatteessa helppoa.
Ja tuommoinenhan saattaa oikeasti ihmisiä säikäyttää, että yhtäkkiä tulee verenvuotoa niin yhdynnästä, niin sehän saattaa säikäyttää
tähän semmoisen. Pitäisi säikäyttääkin, niin, että se on ihan hyvä tutkia, siellä voi olla joskus muitakin syitä.
Niin yes. Kyllä. Mutta niinku voi tulla vähän semmoinen niinku traumakokemus, tiedätkö, siitä,
kyllä.
Ja sen takia taas halut laskee.
Joo. Joo, ja just nämä tämmöiset kivut, niin sehän vaikuttaa siihen haluihin tietenkin, että kuka haluaa sitä kivuliasta seksiä ja sitten se voi vaikuttaa sitäkin kautta, että kun ajattelee sitä seuraavaa seksikertaa, niin sitten ei niinku kiihottu tietenkään normaalisti, koska ajattelee, että no tämä taas sattuu eikä tunnu hyvältä, niin se tappaa kyllä seksiä.
Sitten tulee sellainen kierre.
Siitä tulee kierre, joo.
No nyt kun nämä oli ne paikallisestrogeenihoito, mutta sitten vaihdevuosioireisiin käytetään nyt muuta niin kuin korvaushoitoa, joka on nyt joku geeli, mitä laitetaan jollekin käsiin tai näihin käsivarsiin. Te tiedätte enemmän, voitte kertoa mulle lisää, mutta onko niillä niin kuin vaikutusta, jos käytetään tämmöistä niin kuin tehokkaampaa estrogeenin korvaushoitoa, niin onko niillä vaikutusta sitten seksuaalisuuteen tai haluun?
No siitä on oikeastaan todettu, että lähinnä silloin, jos niin kun on paljon näitä vaihdevuosioireita, niin silloin kun se elämänlaatu muutenkin paranee, nukkuu paremmin, ei ole niin ärtyisä ja tämmöisiä hyötyjä on, niin varsinkin silloin siitä saa eniten hyötyä. Mutta sitten jos ei ole mitään tämmöisiä vaihdevuosioireita, niitä on pieni osa naisista kuitenkin, joilla ei ole, niin sitten tämä paikallisestrogeeni riittää niin kuin näihin vaivoihin. Mutta eihän nämä niin kuin pakosti tuo sitten niitä haluja takaisin, jos siellä on paljon muitakin syitä. Että siellä voi olla kaikennäköistä, parisuhde on vähän väljähtynyt ja kaikennäköistä muuta probleemaa.
Ja sitten se, että täytyy myös muistaa, että myös että vaikka käyttäisi niitä nyt sitä suun kautta tai sitten siihen verrattavaa sitä geeliä tai suihketta iholle, eli joka vaikuttaa sitten niin koko kehossa, eli tämmöistä hormonikorvaushoitoa, niin kaikilla se ei riitä taas sinne emättivälimakalvoille.
Joo.
Eli että niin. taas me palataan. Eli palataan nyt taas
tarvittaessa
siihen
molempia.
Niin, että tai tarvittaisiin siihen paikallishoitoon. Melkein mä sanoisin niin, että se on niinku, kannattaa kaikkien aloittaa se paikallishoito. Ja sitten joo, jotkut tarvii sitten hormonikorvaushoitoa lisänä niinku muille oireille. Mutta että melkein se, niinku, se on jännä, että se ei niinku jotenkin riitä se välttämättä. Se,
tai
että
ei riitä kaikille ollenkaan.
Mutta suomeksi sanottuna estrogeeni ei ole mikään tämmöinen hekumahormoni, tiedätkö?
No ei, mutta kyllä se yleensä kuitenkin sitä kokonaisuutta, varsinkin jos on näitä oireita, niin kyllä se on ihan hyödyllinen. Juu.
Joo, joo. No sitten tulee ehkä tälleen terveysterroristin outo kysymys, koska mä ajattelen aina ihmisen kokonaisvaltaista terveyttä. Ja nyt me ollaan puhuttu siitä halusta ja seksuaalisuudesta, mutta sitten tuosta orgasmista, että onko orgasmin saamisesta jotain terveyshyötyjä?
No tätä on multa kysytty joskus aikaisemmin ja jotain mä oon varmaan tästä kirjoittanutkin joskus, mutta eihän tässä nyt hirveästi löydy mistään PubMedista niin kuin tietoa.
Kuulijoille tiedoksi, PubMed on siis lääketieteen tutkimusten tietokanta.
Joo, just näin. Kyllähän toisaalta me monet kyneet, niin kuin minäkin oikeastaan kyllä suosittelisin sitä, että kerran viikossa orgasmia, vaikka sillä sooloseksillä tai tee itse menetelmällä jokaiselle, että vaikka olisi missä tahansa suhteessa, koska kyllähän se ylläpitää sitä verenkiertoa siellä sukuelimessä ja myöskin niitä hermoyhteyksiä sieltä sukuelimessä sinne aivoihin. Ja kyllähän seksuaalisen kiihottumisen orgasmin aikana sieltä vapautuu paljon tämmöisiä mielihyvähormoneja, että se voi olla niin kuin, että sitä kautta siinä on ihan tämmöistä fysiologista muutosta. Ja sitten toki orgasmista saadaan paljon niin kuin rentoutusta, se koko seksi voi olla niin kuin mindfulness-treeni mun mielestä parhaimmillaan, että ollaan todella läsnä siinä tilanteessa. Et parhaimmillaan tietenkin mielialaa parantaa, puhumattakaan sitten, jos on vielä joku kiva kumppani, jonka kanssa pystyy harrastamaan tätä seksiä, niin sitä kivampaa, niin parisuhdeliimahan se on aika hyvä.
Joo, mä just mietin tässä, että pitäisikö mun omille potilaisille. Jos tulee illalla se suklaahimo, niin kokeilepa orgasmia ensin. Katso, maistuuko suklaa sitten sen jälkeen. Niin. Saatko sä mielihyvän siitä orgasmista, niin ei tule niitä kaloreita sitten sieltä.
Siis tämä olisi mun mielestä ihan hyvä.
Ja sitten se vähän jumppaa siinä samaan tulevaan. Niin, ja sitten kun monesti lihaksia treenattuu siinä.
Niin, just näin. Pikku jumppa.
Lantionpohjan lihaksia.
Joo, ja sitten kun monesti puhutaan, että pitää vähentää kaiken näköisiä nautintoaineita, kuten alkoholia, niin tämä on kuitenkin terveellinen nautinto. Mm-hmm. Yes.
Joo.
Tämä on hyvä esimerkki, että miten yhteistyö gynekologin kanssa alkaa näkyä ravitsemusterapeutin vastaanotolla.
Kyllä.
Joo, ja toisinpäin tietenkin.
Huomaatteko, mitä mä sanoin, että kohta mä puhun omien puteleiden kanssa, mä alan tulla rohkeammaksi koko ajan tässä. Ja punakin alkaa vähän laskemaan. Mutta sitten jos nyt mietitään näitä muita hormoneja, nyt puhuttiin estrogeenista. Mutta silloin, kun mä oon ollut opiskelemassa yliopistossa, niin toki näitä hormoneita sivuttiin meidänkin opinnoissa ja puhuttiin myös jonkin verran testosteronista ja miehillähän puhutaan myös testosteronivajeesta, mitä saattaa olla samalta kuin naisilla estrogeenivaje. Mutta mä tiedän, että naisilla on myös jonkin verran sitä testosteronia, niin kuin äsken jo vähän niin kuin puhuttiinkin, mutta mä kuuntelin yhtä jenkkiläistä podcastia ja sitten siellä puhuttiin siitä, että myös naisille saatetaan joskus määrätä testosteronia. Niin onko teillä kantaa tähän? Leena varmaan on perehtynyt aiheeseen enemmän ja tuleeko sitten jotain haittavaikutuksia, että alkaako se parta kasvaa nimimerkillä Hanna Partanen?
Tosiaan tästä naisten testosteronihoidosta on olemassa paljon tutkimuksia ja ihan selvää näyttöäkin sieltä 2010-luvulta ja nimenomaan vaihdevuosissa ja vaihdevuosin tai menopaussin niin kuin jälkeen, niin osa naisista tämmöinen testosteronihoito voi auttaa, mutta tosiaan, että tässä pyritään semmoisiin tosi mataliin testosteronipitoisuuksiin, eli ei mitään semmoista suprafysiologinen tarkoittaa sitä, että semmoista, mikä olisi korkeampaa kuin joskus aikaisemmin elämässä, eli semmoinen 30-40-vuotiaiden naisten testosteronipitoisuuteen pyritään, että vähän sama kuin näissä estrogeenihoidossakin, niin, tämmöisiä matalia annoksia annetaan ja siinä, jos tämä hoitokokeilu aloitetaan, niin se on semmoinen 6 kuukauden hoitokokeilu, jossa seurataan tarkasti laboratoriokontrolleen niitä testosteronipitoisuuksia. Ja tästä on paljon tämmöisiä kansainvälisiä hoitosuosituksia, mutta toistaiseksi meillä ei Suomessa ole otettu sitä meidän hoitosuosituksiin. Ja mä itse aloitin sitten tätä testosteronihoitoa antamaan naisille vain pienelle osalle tietenkin niin muutamia vuosia sitten ihan näiden kansainvälisten ohjeiden mukaan. Ja mä olin aluksi tosi skeptinen sen suhteen, eli että mahtaakohan tämä nyt auttaa. Että kyllähän siellä nyt yleensä on jotain parisuhdeprobleemaa siellä kuitenkin on taustalla. Mutta kyllä osalla tämä on todella paljon auttanut ja tutkimusten mukaan, tämänhetkisen tutkimuksen mukaan, niin se auttaa 50-60%. Että se tehdään semmoinen 1,5 vuoden kokeilu ja sitten katsotaan, että miten menee. Ja siis mä oon tosi yllättynyt, että osalla se on tosi käänteentekevä, osalla toteaa, että ei tässä nyt ollut mitään ja sitten se lopetetaan. Joo. Se on niin kuin tämmöinen.
Tämä on musta niin hyvä esimerkki siitä, että miten lääketiede ei ole täydellistä, että miten me opitaan just se, että miten täytyy, niin kun tässä on näitä takinkääntäjiä, meitä moniakin tässä pöydän äärellä, että miten niin kun se käsitys, mikä meillä on joskus ollut, niin meidän täytyykin ajatella, ja musta se on niinku ihan mahtavaa, miten sä oot Leena tuonut Suomeen, koska just näin, että ei sitä lääkärikoulussa mullekaan ole opetettu, ja seuraan tässä, ja tosi hienoa, miten tämä on nyt tullut Suomeen. Ja totta kai on itsestään selvää, että lääkäreillä ei ole kokemusta, mutta varmaan lähivuosina me opitaan enemmän, mutta se yksilöllisyys on tässäkin on tosi tärkeää, että se on varmaan niin, että meistä osa tuottaa sitä testosteronia vielä riittävästi vaihdevuosien jälkeen, ja osa ei, ja sen takia toisille se sitten niin kuin tämä lisäkorvaus taas tuo sen avun. Mulla oli yksi ystävä, joka tosiaan sanoi, että aivan mahdoton, että kokeiltiin, että oli estrogeeni isot määrät ja vaihdettiin eri koiltakarvoissa, mutta mikään ei toiminut. Aivan hirveä paino nousi ja ihan vetämätön ja masentunut ja että hän ei ollut niin kuin oma itsensä. Ja sitten hänellä se oli niin kuin käänteen tekevä tämä testosteroni pieni hoitokokeilu ja sitten hän niin kuin ikään kuin palasi siksi omaksi itsekseen, eikä just näin, että ei mitään sellaista anabolinen steroidihoitotyyppistä.
Joo, mä olisin just itse asiassa kysynyt, että mitkä ne hyötyvaikutukset siitä testosteronista on, koska mä ensimmäisenä ajattelen lihaskasvua ja sitten haittavaikutuksena parran kasvua.
Joo, eli tutkimusten mukaan niin ei ole kuitenkaan selvää näyttöä niin kuin tämmöisten isompien tutkimusten mukaan mistään oikeastaan muusta kuin tuosta just sen seksuaalisen halun eli libidon paranemisesta. Että kyllä osa potilaista kertoo just sitä, että jaksaa vähän paremmin ja jaksaa käydä vaikka salilla paremmin, mutta ei siitä, kun tässä mennään niin matalilla pitoisuuksilla, että tässä ei ole kyse mistään tämmöisistä anabolipitoisuuksista. Naisten testosteronipitoisuudet on ihan älyttömän pienet.
Mm. Se varmaan just onkin, että nostetaan vaan sille tasolle, mikä on, on niin kuin sä sanoit, että just se 30-40 naisen tasot, että tavallaan naiselle ihan kuin ne normaalit ja niin kuin nimenomaan just, eikö niin sä sanoit, että labrojen
kyllä,
perusteella,
että
katsotaan niitä labroja, eli sen takia just, että sieltä tulee se, että sillä se onkin, että sellaiselle, jolla ne labrat on jo normaalit, niin sitten se et ajattelisi.
Joo, ja sitten näistä lihaksista vielä, niin toki testosteronilla on sinne vaikutusta, mutta kyllä naisella estrogeeni on vielä tärkeämpi, että se estää just sitä lihasten surkastumista. Mutta toki tärkeintä on muuten se, että niitä käyttää. Mm.
Joo. Just mä aina sanon ihmisillekin, jotka vetää sitä proteiinia ihan täpöllä, että valitettavasti lihas ei kasva pelkästään proteiinia syömällä, että sitä pitää myös liikuttaa. Niin varmaan myös testosteronissa, että ei pelkästään se hormonilisä, vaan sitten lihasta pitää myös treenata, jos haluaa.
Ja se, että okei, nyt just vaikka se testosteroni liittyy siihen niin kun, just, että sanoisin, niin kun haluihin ja näin. Mutta okei, että sitten jos mennään niin päin, että itsellä on haluja, mutta kumppanilla ei. Tai sitten jos ei ole kumppania, niin miten sä niin kuin Leena tällaisista? Koska nämä on mun mielestä, niin kuin, nämä on aina haastavia totta kai, tämä halujen niin kuin epäparisuus tai epätasa. Niin kuin,
joo, mä puhun kyllä aika paljon näistäkin asioista, koska sitten kun mä annan mahdollisuuden puhua seksuaalisuudesta siellä gynen vastaanotolla, niin kyllä monet naiset tuo just esille, että heidän mieskumppaninsa ei, tai puolisonsa ei halua, että tämä on iso ongelma. Ja se on kyllä ongelma. Sitten mä tietenkin puhun, että siitä kannattaisi lähteä sit puhumaan esimerkiksi just seksuaaliterapiaan tai pariterapiaan, vähän riippuen siitä, että minkä tyyppinen se tilanne on. Mutta ainahan se kumppani ei sitten halua lähteä, mutta kyllä se kissakaan pitäisi nostaa siellä kotona pöydälle, että saattaa olla myös, että siitä asiasta ei ole puhuttu lainkaan. Jos kumppanilla selvästi on joku tietynlainen ongelma, esimerkiksi erektio-ongelma, niin mä saatan antaa jonkun sopivan urologin nimen ja osa sitten käykin tosiaan. Ja sitten tosiaan, jos se kumppani ei halua lähteä mihinkään terapeutin kanssa juttelemaan, niin jos se painaa kovin paljon tämä asia, niin sitten voi lähteä ihan yksistäänkin vaikka seksuaaliterapeutin puheelle keskustelemaan mun mielestä.
Mä luulen, että tämä on varmaan oikeasti tosi tosi yleinen ongelma, että parisuhteessa se seksuaalinen halukkuus ei mene niin kuin yksin. Eli usein se toinen haluaa seksiä enemmän kuin se toinen. Mutta mä sitten mietin, että varmaan monessa suhteessa on niin, että niin kuin sit se toinen niin sanotusti antaa, vaikka ei olisi haluakaan. Että onko siitä jotain haittaa? Ja mä vertaan sitä vähän niin kuin kodi-imurointiin. Tiedättekö, että se on vähän haasteellista aina aloittaa, mutta sitten kun se on tehty, niin sitten on hyvä mieli, että nyt on tullut imuroitua ja nyt olen tehnyt päivän hyvän työn, niin voiko sitä seksiä ajatella sitten tollasena vähän niin kuin semmoisena arjen kotityönä?
Nyt hei, nyt on hyvä, toi vertausimurointi on kyllä, toi on jo niin kuin klassikko syntyessä, nyt mennään ihan mikroporkkana tasolle. Mutta siis tästä kuulee tosi paljon vastaanotolla, että tarpeet ja toiveet ei kohtaa. Mutta niin, sori, Leena, sano. Mitä sä yleensä sanoisit?
No joo, tuostahan on ihan tutkimusta, ihan suomalaista tutkimusta, Osmo Kontulan tutkimusta, näitä FinSex-tutkimuksia, niin onhan siellä nimenomaan tullut esille, että kun on heteropareilta kysytty näistä halun määristä, että vaan oikeastaan yksi kolmasosa kuvailee, että ne haluaa niin kuin yhtä paljon kuin se kumppani. On vähän yleisempää, että se mieskumppani haluaa enemmän kuin naiskumppani, mutta sitten on myös 20% sellaisiakin suhteita, missä se naiskumppani haluaa enemmän kuin se mieskumppani. Eli siis suurin osa, niin nämä halut on vähän eri pariset. Sitten se on mun mielestä kyse siitä, että miten näistä sit pystytään neuvottelemaan. Et jollakin tavalla asia pitäisi puhua auki. Ja suurin osahan sen pystyy tekemään, koska suurin osa on sitten ihan tyytyväisiä. Mm. Et se on mun mielestä se on aika normaali tilanne, mutta sitten tietenkin, että jos ne halut on niinku hirmu erilaisia, niin sitten mä kyllä suosittelen ihan että lähettäisiin sitten niinku terapeutin kanssa näitä juttelemaan, koska sitten se yksikertaisiin gynekologin vastaanotolle niin ei todellakaan niin, pysty ratkaisemaan tätä.
No sit mä ehkä kysyisin tämmöisenkin nolon aiheen, että mitä te olette mieltä, pitääkö niitä haluja niinku herätellä? Tiedätkö, sit pitääkö ruveta katsoa jotain pehmäpornoa, että alkaa alapäässä vähän tykyttää ja sit se mies alkaa kiinnostaa, että niinku, vai sit niinku,
joo.
Kun mä ajattelen niinku evoluutiobiologian kannalta sille, että miehet siittää, tiedätkö, että niillä on enemmän haluja kuin naisilla. Mutta sitten mä mietin, että onko se niinku naisen velvollisuus herättää itsessään halua, jotta hän haluaisi
siis
enemmän.
Mä haluaisin nyt kyllä tappaa tämän velvollisuussanan.
Sori.
Kokonaan. Mutta siis kyllähän ei seksuaalisuus ole automaattista. Se, että jos odottaa vaan sitä, siis suurin ongelma niin kuin pitkissä yksiavioisissa parisuhteissa on just se, että odotetaan sitä spontaania, tajutonta hekumaa, että jos se joskus tulisi, no ei se ehkä
ihan niin kuin elokuvissa, niin elämä ei ole niin kuin elokuvissa.
Eli herättely on ihan äärimmäisen tärkeää, mutta tietenkin siihen pitää, niin kuin olla, sen pitää olla hauskaa ja siihen pitää olla niin kuin motivoitunut, että voisiko sitä ajatella, että koska seksuaalisuus, seksuologian hommassaan niin kuin tärkeintä on se luvan antaminen, että lupa antaa niin kuin itselleen nauttia. Et minä olen hei sen arvoinen, että mä voin nauttia ja sitä kautta lähteä sitä rakentamaan. Mutta jos on pelkkää pakkopullaa, niin sitten täytyy tietenkin miettiä, että miksi on pakkopultaa. Mihin se hauskuus on niin kuin kadonnut, mihin se nautinto on kadonnut. Ja, et mä puhun usein, että seksi on aikuisten leikkiä. Miksei enää osata leikkiä. Että musta kannattaa vähän funtsia sitä.
Miten sitten, sä puhuit jo tuossa aikaisemminkin sooloseksistä ja tavallaan sekin, että no miten sitten, että jos, että voisiko se sitten olla ihan ok, että jos ne halut ei kohtaa, että se, ja että onko se sooloseksi ihan ok osa myös ihan parisuudessa?
Joo. Ehdottomasti.
Eikö tämä nyt ole myös siis jollain siitä, tavalla?
Sooloseksistä mä puhun aina, jos niin. Niin puhutaan, jos on seksuaalisuuden alueen ongelma, että harrastetaanko sitä ja näin. Se on ihan älyttömän tärkeä alue ja se on myös tärkeä alue siinä mielessä, että silloin niin kuin, voi etsiä just niitä hyviä fantasioita ja miettiä, että mitkä todella mua kiihottaa. Se on tosi hyvä apu ja sitten toki niin kuin kaiken näköinen aktiviteetti, sitten myöskin tämmöinen yhteinen aktiviteetti sen kumppanin kanssa, että hyvin monista asioista puhutaan ja sitten monesti on myöskin niin, että vaikka sitä halu ei ehkä aluksi hirveästi olisikaan, niin sitten kun tästä puhutaan tosi paljon. Tässä on semmoinen hieno mallikin kuin nimeltä Bassonin malli. Mm. Monesti on näin, että pitkässä parisuhteessa, niin vaikka sitä halua aluksi olisikaan, niin sitten jos on sopivia niin kuin ärsykkeitä eli just tämmöistä mukavaa hyväilyä, mistä tykkää ja se voi alkaa ehkä jo aamusta. Joku sanoi, että hyvä seksi alkaa niin kuin aamupalasta, aamupuurosta, jos puurosta tykkää, mä en erityisesti tykkää, että mä en tykkää tästä, mutta se alkaa niin kuin sieltä. Sitten jos on näitä sopivia tällaisia ärsykkeitä, niin sitten on mahdollista niin kuin ruvetakin kiihottua ja sitten se halu syttyy, kun on tarpeeksi niin kuin kiihottunut ja että se kiihottuminen tuleekin niin kuin ekana ja nämä ärsykkeet. Ja näitä kannattaa sitten vähän funtsia, että mikä olisi kivaa. Että jos tykkää katsella pornoa, niin joo, kattelee. Mutta jos se on niinku pakkopullaa, ei kato. Eli mietti, mikä just mua niinku innostaa. Mikä just sinua, Hanna Partanen, innostaa.
Apua, ei mennä tähän.
Niin, eli meidän pitää kaikkien miettiä itse, että mikä on se juttu.
Emilia yes, Viitaa haluaa kertoa, mikä sua innostaa.
Joo, niinkö? Selvästi. Mä halusin sanoa, että mä oon ihana tämä oli mahtavaa, että painonhallinnassa ja seksuaalisuudessa, niin molemmissa aamupala on tärkeä.
Aamusta lähdetään rakentamaan. Tämä oli niinku, niin. Tässä alkaa niin. Nyt tässä. Syömisen niinku hallintaa, mutta myös ehkä sitä seksuaalista
niin. Kipinää. Niin, tai semmoista kipinää. Aamusta rakennetaan se hyvä.
Joo. Ja sitten ei odoteta sitä pitkässä parisuhteessa, että se spontaanin halu nyt yhtäkkiä syttyy, vaan räjähtää. Tehdään niitä kivoja juttuja, jotka johtaa siihen mukavaan
tämä
seksiin.
Tämä elokuvamaailma varmaan antaa tähän niinku väärää viestiä.
Joo, se on ihan niinku.
Ja niinku aina pitää olla
Ja sitten semmoinen nopea pano. Ja kun me tiedetään vielä, että esimerkiksi niin kuin yhdyntäseksihän pelkästään ilman niin kuin klitoriksen stimulaatiota, niin sehän ei johda naisella kovin usein esimerkiksi orgasmiin. Ja orgasmi on aika tärkeä juttu kuitenkin. Ja kiihottuminen, niin siis se on todella harhaa johtavaa.
Mun on pakko nyt tähän, tuli semmoinen flashback nuoruudesta. Mun kaveri ja hänen joku sukulaisensa oli kuulemma käyttänyt tämmöistä vertausta, että silloin kun pariskunta tapaa ja joka kerta kun he harrastaa seksiä, niin laittaa kolikon pulloon, niin ensimmäisen 2 vuoden aikana tulee aika paljon niitä kolikkoja sinne pulloon, mutta sitten kun se parisuhde jatkuu ja joka kerta sen 2 vuoden jälkeen, kun otetaan kolikko pois pullosta, niin se kolikkomäärä ei koskaan lopu. Tiedätkö, että parisuhteen alkuaikoina harrastetaan ehkä sitä seksiä enemmän, mutta sitten kun sit parisuhteessa tulee se arjen pyöritys ja mahdolliset lapset ja muut arjen haasteet, niin sitten se seksikerrat vähenee, että mitä mieltä sä oot, Leena, onko tämä normaali elämän kiertokulku?
Joo, ihan selvää on se, että niin kuin usein se ensimmäiset vuosi tai pari, niin ne on kiihkeintä aikaa. Mutta kyllä sitten aika monet parit pystyy kuitenkin sitten löytämään jonkun semmoisen hyvän systeemin, että et pitää yllä sitä seksuaalista mielenkiintoakin. Se, että onko se nyt kuinka monta kertaa missäkin ajassa, niin se on mun mielestä toissijaista. Mutta se, että ollaan niin kuin molemmat on tyytyväisiä siihen tilanteeseen, niin se riittää.
Joo, ja mun mielestä se oli tosi tärkeä, kun sä äsken sanoit, että haluat kieltää sen velvollisuussanan.
Joo, koska se tappaa seksin, jos se on velvollisuutta. Jos ei se tunnu missään, niin se tappaa. Et mieluummin kannattaisi sitten ruveta vähän funtsiin, että mitä juttuja, mitkä asiat sitten voisi innostaa itseään.
Mutta mä luulen oikeasti, että Suomessa moni nainen harrastaa seksiä velvollisuuden tunnosta ja et pitää sen miehen niin kuin siinä parisuhteessa.
No tätä voi olla, mutta joskushan on niinkin, että toisaalta sitten, että vaikka aluksi ei ole, niin kuin mä sanoin äsken, että vaikka aluksi ei tunnekaan hirveän isoa halua, niin sitten jos se kumppani löytää sopivia keinoja niin kuin innostaa siihen seksiin, niin sitten se voi olla tosi tyydyttävää kuitenkin.
No mitä keinoja? Pitääkö hommata jotain seksileluja tai onko jotain parisuhdekortteja? Mitä näitä apukeinoja on?
Täällä oli itse asiassa mulla niinku yksi ystäväni, heillä oli tämmöinen niinku vähän kuivahtanut, väljähtänyt tilanne. Ja toki just näin, että tilanteet on kaikilla eroja, mutta heillä oli just tällainen, että okei, että sitten todetaan, että epätasapaino ja haastava tilanne. Niin he sitten, molemmilla olisi kuitenkin halu löytää siihen joku ratkaisu, niin he lähti just näitä niinku erilaisia välineitä ja leluja kokeilemalla. Vähän oli molemmille vieraita, niin sitten se oli vähän sellainen yhteinen niinku seikkailuprojekti. Ja kun he lähti niitä kokeilemaan, niin sieltä löytyi sitten se ensiksi vähän sellainen, niinku, vähän sellainen ihmetys ja vähän huumori. Ja sitten sieltä löytyi niinku sellainen uudenlainen vaihde. Eli varmaan siinä on niinku sellainen just se pitkän parisuhteen tai pitkän iän tai näin, että siellä niinku lähdetään etsimään jotain uutta. Voisiko sekin olla yksi?
Ehdottomasti, että vastaanotolla mä puhun toki näistä niin kuin seksin apuvälineistä ja ne on tosi tärkeät varsinkin, jos just se kiihottuminen ja orgasmi on vaikeutunut, että erilaisista vibraattoreista esimerkiksi näytän kuvia ja sitten mietitään, että mitä niitä kannattaisi tilata itselleen. Mutta sitten mun mielestä aika tärkeä asia olisi funtsia niitä omia seksuaalifantasioita. Eli sieltä voi löytyä just semmoinen seksuaalisuuden moottori. Ne voi olla vähän semmoisia kiellettyjä asioita ja yksi tärkeä asia onkin just seksologille niin kuin antaa lupa näihin fantasioihin. Ja sitten mä usein suosittelen myös tämmöisiä kirjoja, missä on seksuaalifantasioita kirjoitettu ihan auki. Että sieltä voi löytyä jotain, että hei, toi on aika kuuma juttu just mulle. Ja yksi kirja on esimerkiksi tämmöinen Armi Valkian Hehku-niminen kirja. Sitä kyllä tällä hetkellä mun mielestä ei saa kuin kirjastoista. Sitten se on äänikirjapalveluissa. Että se on, niin kuin, se on hyvä. Että siellä tosiaan tämä kirjoittaja, niin se on kerännyt ihan naisten omia fantasioita. Sinne sai kirjoittaa kuka tahansa ja sitten ne on kerätty sinne. Että ne on ihan aitoja fantasioita ja sitä kautta, joo.
Eikö ne fantasiat kuitenkin, ja ne on just näin, että ne on niitä sun fantasioita, ja ei niitä tarvitse kertoa kellekään. Että sä voit kertoa jo sille gynekologille, jos sä haluat, mutta tärkeintä on kuitenkin, että ei niitä tarvitse. Ei ne ole joo, niin, että siis, niitä olisi pitäisi toteuttaa, siis tai niitä pitäisi
koskaan,
jakaa.
Mä en kysy koskaan, että mitä sun fantasiat on. Niin. Hei, mä en koskaan, ei tarvitse kertoa niitä fantasioita
eikä
mulle,
niitä
vaan mä kysyn, että onko sulla fantasioita. Että sit niitä kannattaa, niin kun, mä annan lupaa, että niitä voi käyttää, niin sä voit funtsia sitä kautta niitä asioita. Ja kyllähän osa ihmisistä niin kun haluaa niitä myös jotenkin jakaa. Että esimerkiksi tyypillistähän on tämmöiset SM-tyyppiset jutut, että haluaa vaikka tulla vähän alistetuksi. Ja niitähän voi toivoa sitten siltä kumppanilta. Tai sitten lähdetään just johonkin sidontakurssille esimerkiksi. Niitähän on nykyään. Että kyllähän näistä nykyään paljon puhutaan.
Mulla alkoi taas poskia kuumottaa. Siis tää on jännä juttu, se vaikka mä oon tosi räävi suustani. Mutta nyt kun mun puhutaan tästä aiheesta niin kuin aikuisten oikeasti, mä puhun, oikeasti mä oon niin kuin tosi suorasanainen ja pystyn puhumaan kaikkea, sanotaan, että hyvin miehisellä kielellä eri näistä asioista. Mutta nyt kun me puhutaan tälleen aikuisten oikeasti ja vakavasti näistä asioista, mä oon ihan taas silleen, että mitä fantasiat ja sidontaleikit.
Niin, mutta miten niitä sitten tavallaan joku uskaltaa ottaa kumppanin kanssa puheeksi? Että varmaan just tommoset fantasiat, että sitten jos sä oot niin kuin
seksuaaliterapiassahan niin, näistä ruvetaan, sitten voidaan keskustella. Mutta sitten on myös mun mielestä, mä usein kerron myöskin semmoisen mahdollisuuden, että netissä on tämmöisiä tämmöisiä testisysteemejä, että on kaksi tämmöistä nettisaittia, ainakin semmoinen kuin Mojo Upgrade ja sitten tämmöinen kuin We Should Try It, niin ne on sellaisia, missä molemmat, on kaksi kumppania, niin ne täyttää omilta koneiltaan vastaan niihin, että mitkä asiat nyt niin kuin kiinnostaa ja innostaa seksuaalisuuden alueella. Ja sitten tulee semmoinen yhteinen sähköposti, missä lukee, että mitkä on ne yhteiset asiat.
Nyt insinööri aivan tykkää tuossa tosi paljon.
No hyvä. Joo, että tämä on varsinkin uudemmissa suhteissa, mutta miksei vanhemmissakin suhteissa,
todellakin.
Niin tämä voi tuoda jotain uutta juttua. Sitten voidaan katsoa, että oho, ai säkin, suakin kiinnostaa. Sieltä voi tulla vaikka just tämmöiset niin kuin SM-tyyppiset tyyppiset jutut kiinnostaakin yhtäkkiä molempia. Ja sehän helpottaa ihan älyttömästi sit sitä puhumista.
Vaikka olisi kumppani tuttu, niin onhan nämä joskus tosi vaikeat nostaa esille. Tuossahan se on helppo, koska sä voit olla yksin sen tietokoneen kanssa. Ja sitten te saatte ne yhteiset niin kuin sähköpostiin. Niin, siis loistava idea, että joku keksi nyt tommosen. Tykkään. Ehkä kokeilen.
Kyllä.
mutta kyllä tämä on just tämä, että niin kuin sä Hanna sanoit, niin se, että sä et ole ihan varmasti yksin siinä, että alkaa posket punottaa. Ja se, että se ei ole pelkästään se, että ne on vähän posket punottaa, mutta moni voi tosi paljon ahdistaakin se, että puhutaan seksistä ja halusta. Ja se tuntuu tosi kaukaiselta jotenkin, että...
No äsken, kun Leena otti noin fantasiat, mua alkoi oikeasti tähän rinta-alaan ahistaa. Semmoinen möykky tuli rinta-alaan, kun sä sanoit fantasiasanaan. Eikö outo, mutta tuli ihan kehollinen reaktio siitä.
Ja siis tulee jotenkin se voi olla tosi kaukana, että se voi tuntua tosi niin kuin jopa paineiselta. Ja sitten voi olla se, että tarviiko nyt sitten kaikkea haluta ja kuinka paljon. Ja vaikka just niin kuin puhuttiin näistä, että montako kertaa viikossa, että sitä ajattelisi, että mikä on normaali määrä seksiä viikossa. Että se olisi tämmöinen niin kuin nuorison teini-ikäisten pohdinta. Ainakin kyllä mä oon sitä kyllä kuullut, että ihan aika moni tässä 40-50-kin just miettii, että no mikä sitten on ja mikä on niin kuin hyvän parisuhteen seksin määrä ja näin, että nämäkin on musta tosi vaikeita.
Joo, siis toi on tosi tärkeää ja aina kun mä niin kuin puhun tästä seksin ilosanomasta, niin sitten täytyy tosiaan muistaa, että sitä seksiä ei ole kenenkään pakko tietyllä tavalla niin kuin suorittaa tai että kaikille se ei ole ollenkaan tärkeää. Ja on sitten niin kuin vähempi halunen tai suuremmalla halulla varustettu, niin se on ihan ok. Että ei todellakaan ole mitään pakkoa suorittaa sitä seksiä jonkun tietyn verran tai jollain tietyllä tyylillä. Ja on ihan ok olla vähempi halunen tai haluta seksiä tosi paljon. Eli ei tarvitse olla missään keskiarvossa tässäkään asiassa. Ja tärkeä tietty, että parisuhteessa oltaisiin niin kuin samassa veneessä, että saataisiin tilanne sellaiseksi, että molemmilla osapuolilla olisi hyvä olla. Ja se ei tietenkään ole aina helppoa, mutta onneksihan meillä on sitten myöskin apua tähän saatavissa. Eli kyllä mä suosittelisin vähän niin kuin matalammalla kynnyksellä kuitenkin hakeutumaan vaikka seksuaalineuvontaan tai ihan seksuaaliterapiaankin. Et monet ongelmat on kuitenkin ihan ratkaistavissa olevia.
Ja ehkä vähän tätä rohkeutta puhua. Niin kuin nyt me otettiin tämä aihe tähän käsittelyyn ja mun mielestä mä oon ainakin tänään vähän rohkaistunut, kun mä oon tästä keskustellut teidän kanssa.
Siis mun mielestä tämä sujuu ihan loistavasti, kuule tämä puhuminen.
Joo, onneksi täällä sanalautalla on muutenkin kuuma ja mulla posket punottaa, niin te ette nähnyt sitä suurta punaa kasvoillani, mutta kyllä mä sain tästä keskustelusta mun mielestä itse paljon vinkkejä ja juuri sitä, että ei tarvitse olla normaali, vaan jäi se keskiarvo, vaan se yksilöllisyys siellä taustalla ja miettiä, mitä itse oikeasti haluaa.
Ja niin, että enemmänkin niin, että se kaikki on normaalia siellä just mustan näin. Ja valkoisen, kaikki harmaa sävyt mustan ja valkoisen välillä, niin, kaikki on normaalia.
Just näin.
Ja jotenkin se just toi, mitä sanot hyvin, se, että se avoimesti asioista puhuminen, niin se on... Että se avaa tilanteita ja myös ehkä niitä omia ajatuksia ja ehkä tuo myös sitä hyväksyntää itselle. Just näin, että se on niin kuin kaikki nämä sävyt on normaalia, että se keskiarvo ei ole normaali, vaan kaikki on normaalia. Että mä ehkä itselle jäi kyllä myös se mieleen, että mun pitää ehkä antaa enemmän tilaa näille asioille vastaanotollakin tuoda tavallaan sitä.
No ihan upeeta. Nyt me voidaankin lopettaa tämä meidän saunavuoro näihin löylyihin ja kiitos teille ja seuraavaan kertaan. Moikka! Hei,
kiitos teille molemmille. Aivan mahtavaa saunoa ja ensi kertaa. Kiitos kuulijat.
Kiitos kuulijoille ja kiitos teille. Opin tänään paljon taas ja seuraavaan kertaan.
Moikka.
Nämä löylyt mahdollisti Lääkärikeskus Aava.
Femisan, hoitoa ja huolenpitoa intiimialueelle. Kaikenikäisille naisille apteekista.
Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.